Hei, og velkommen til Spacepodden, romsnakk I Sofakroken. Podcasten laget av oss I studentorganisasjonen Space NTNU. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, og gjør det lett og interessant å høre på. Jeg Simen Sigvaldsen, jeg host for podcasten. Med meg I studio har jeg leder I Space NTNU, Jakob Nedrås.
Hallo!
Vi har co-host Sara Green.
Hei, hei!
Og dagens gjest igjen, astrofysiker Vegard Reko.
Hallo!
Da vi tilbake I sofakoken med Vegard, etter forrige episoden. I denne episoden skal vi diskutere viktigheten og de ulike aspektene med forskning på verdensrommet. Forskning I verdensrommet har jo vært gjennom årtusener fra det helt fundamentelle med grekerne, Copernicus og frem til dagens astronomi. For de som ikke har fått med seg forrige episode, så anbefaler jeg å høre på den først. Da gikk vi med inn I hvem Vegard Reko som person, arbeidet han har gjort, og det naturligvis at noe av dette kommer inn I denne episoden også, men hovedfokuset ligger på astrofysisk forskning.
Yes. Så et naturlig sted å begynne vil jo være din formelle utdanning som astrofysiker. Vi kan begynne med din masteroppgave som hadde den spennstige titlen Numerical Simulation of Double Layers in Plasmas. Kan du utdype hva den oppgaven gikk ut på?
Jeg føler meg mest bæret over at du har faktisk finnet fram til masteren og titelen min. Det jo, dette et høydepunkt I min karriere, tenker jeg. Du, vet du hva? Det double layers in plasma. Det jo et laboratoriefelt og teoretisk felt innenfor denne fysikkgrenen, eller grenen av fysikkfaget, som vi kaller for plasmafysikk. Og de jo, altså dobbeltlagene jo en sånn type fenomen som du gjerne kan finne I forbindelse med nordlys. Du vet om dem I solfysikk sammenheng. De definitivt reelle I laboratorieeksperimenter, både de du ønsker og de du ikke ønsker. Og så det faktisk noen sånne romrelaterte applikasjoner av det, at du kan ha en variant av et dobbeltlag I en ione-rakettmotor, som ikke en sånn kraftig motor som du kan løfte raketter opp fra bakken med, men som kan gi dem dytt fremover I lang, lang tid på nesten ikke noe drivstoff.
Mm. Ja. Hva det som gjør det dobbeltlag?
Nei, det handler om, altså først og fremst da, så må du jo etablere den liksom, felles forståelsen at et plasma en forsovet en vanlig gass, men hvor elektroner fra revet sine atomkjerner, slik at de utgjør elektriske laddepartikler, negative og positive. Mm-hmm. Så du har denne gassen som da fri I den forstand at du kan lage områder, du kan, hvis det et elektrisk felt, magnetisk felt eller noe annet som skjer I nærheten, så kan du få deler av plasmaet til å ha en spesiell ladning, en overvekt. Mm-hmm. Dobbeltlaget jo da på en måte hvor du har to skikt ved siden av hverandre. Det ene positivt, og det andre negativt. Mm-hmm. Så det blir som en usynlig kondensator. Kondensatorer jo veldig ofte to metallplater som ligger ganske tett på hverandre, og så har de sånn liten plastikkhinne mellom for å skille de. Ja. Så her kan du få gassen da, til å lage to sånne lag med hver sin ladning. Mm.
Hvilke applikasjoner hadde forskningen din da på masteroppgaven?
Min studie var jo veldig teoretisk, og på det man kaller kinetisk beskrivelse. Altså kinetisk, det betyr jo da bevegelsen til plasmaet, og da går du ned på enkeltpartikkelnivå, egentlig. Men med et plasma, et typisk plasma, jo millioner av partikler. Jeg skulle simulere de I en datamaskin. Enhver datamaskin som jeg hadde tilgang på da ville knekt om du hadde puttet inn 1 million simulerte partikler.
De gjør det fremdeles, de bruker veldig, veldig lang tid. Det
finnes stadig nye måter å knekke det på.
Yes, ikke sant? Deilig. Så vi måtte velge en såkalt statistisk tilnærming da, hvor vi kunne regne på hvordan klynger med partikler I dette plasma beveger seg. Altså hvordan de beveger seg rundt omkring I dobbeltlaget eller I disse elektriske og magnetiske feltene. Og det betyr at min studie handlet om å gi innsikt I hvorfor finnes dobbeltlag? Eller hvordan påvirker det omgivelsene på et ganske sånn mikroskopisk nivå, gitt at de først der? Så sånn sett så kan du si at jeg aner ikke hva bruksområdet til akkurat det dobbeltlaget skrev om mastergraden Men den som har lest mastergraden vil ha forstått litt mer av hvordan de oppfører seg og påvirker omgivelsene.
Ja. Og etter det så skrev de også en doktoravhandling innenfor det samme tema med titlen Numerical Simulation of Kinetic Plasmas. Hva gikk denne oppgaven ut på? Hvordan var den forskjellig fra masteroppgaven din?
Masteroppgaven var jo et sånn studium av karakteristikker på dette dobbeltlaget. Så jeg konstruerte et plasma, et simulert plasma, et fiktivt plasma i form av en datakode, som jeg kunne visualisere med forskjellige typer grafer og filmer, til og med. Jeg klarte å lage noen kule filmer. Og så lagde jeg ulike konfigurasjoner. Så jeg gjorde noen med sterkere ladning, noen med mindre ladning, noen med større avstand, noen med mindre avstand, noen med gass som strømmer gjennom, andre med gass som ikke strømmer gjennom. Og så leverte jeg det som en slags sånn karakteristikkstudie. Da. Slik oppfører de seg under disse forholdene. Men det var jo på en måte et rent statisk forsøk. Det skjedde ikke noe hverken før eller etter. Det skulle være helt statisk. Og jeg tror nå i ettertid så tenker jeg på at det viktigste som kom ut av den mastergraden, det var jo det jeg lærte om forskningsmetode.
Mm.
Det ble veldig synlig for meg etter at jeg begynte på doktorgraden at ja, at du gjør noe innsikt i nye problemer, men mastergrad, det viktigste det jo det studenten sitter igjen med av ny kunnskap i å bryte ned problemer.
Ja.
Med verktøy da.
Og det noe av den plasmateorien og kunnskapen du har brukt senere, eller det bare den prosessen du sitter igjen med mest?
Altså selve dobbeltlaget som et fenomen har jeg aldri møtt etterpå.
Nei.
Og det var jeg forstått også innforstått med at det er ikke noe sånn allment.
Mm.
Men altså, jeg har gjort sykt mye arbeid med programmering og IT-kunnskap. Det har jeg jo fått nytte av hele veien, har fortsatt.
Mm.
Jeg har gjort ekstremt mye regneøvelser på store mengder tall. Jeg hadde jo noen 100 000 partikler. Og de partiklene, hver eneste partikkel hadde ladning, posisjon og hastighet.
Mm, ja.
Og det ganske mange tall du skal ha orden på. Og så kan du ikke vise frem alle. Ikke sant? Da har du jo 7 tall per partikkel, og 100 000 partikler. Du kan ikke sitte og lese 700 000 tall. Så du må lage statistiske fremstillinger da, av de her. Og det er jo skikkelig sånn tunga rett i munnen. Altså, hvordan gjør du det uten å legge inn feil som ikke er der? Så den øvelsen tenker jeg, og både det liksom, og, altså forskning er jo å løse problemer ingen vet svaret på.
Mm.
Og selv om det er nok, jeg tror veldig mange masterveiledere er veldig flinke på å holde hemmeligheter. Mine var det. Jeg tror de visste svaret.
Ja.
Alt det jeg gjorde. Ja. Men de sa det ikke til meg.
Nei.
Nå må du finne ut av det her, sa de. Og så gjorde jeg det. Og så etter å ha jobbet med det i 2 uker, så var jeg, ja, nå var du flink, Vegard. Du fikk riktig svar.
Ja.
Og du visste svaret hele tiden. Ja, ja.
Ja, nei, min veileder har vært veldig på det her, at jeg av og til har kommet med noen spørsmål, og så i begynnelsen sier man ingen spørsmål, og så sier han, vet du hva, jeg vet svar på dette spørsmålet her, jeg skal ikke si det til deg, det må du finne ut av selv.
Ja, ja, ja. Og det er noe veldig charmerende med det, altså, som jeg har blitt veldig glad i det ettertid. Jeg ble litt irritert med en gang.
Men. Ja.
Men det er liksom kort sagt mastergraden min da. Så jeg lærte veldig mye av det IT-dataanalyse-greiene.
Mm.
Jeg tok med meg videre. Og jeg ble også veldig glad i forskning. Og får lov til å grave i problemer hvor du føler at du faktisk du utforsker noe ukjent da.
Det er jo kult.
Det er ikke noen som har skrevet den boka før da. På en måte. Du skriver den selv.
Mm.
Det er gøy.
Mhm.
Mange, inkludert meg selv, har av og til slitt med å skille astronomi og astrofysikk. Har du en definisjon som kanskje redeliggjør hva forskjellen mellom disse to er?
Ja, jeg har en definisjon, om den er bedre enn de forrige, det vet jeg ikke.
Nei, men hva er det?
Det får vi se.
Ja. Astronomi er jo å beskrive at det er et objekt der, hvor det er, og hvilket navn det har. Og så stopper det der. Og så selvfølgelig så gjelder det objekter utenfor vår egen klode.
Ja.
Enten da på himmelen i gamle dager, så hadde man jo ikke noe begrep om universet, men likevel, det var jo veldig tydelig forskjell på det som bevegde seg ned på landjorda og det som var der oppe.
Mm.
Så i astronomi så beskriver du for eksempel at det en planet, hvor den beveger seg, hva slags, av og til også liksom hva slags type planet da. Men med en gang du begynner å anvende fysikk innenfor astronomi, da heter det astrofysikk.
Ja.
Og hva det fysikk handler om? Jo, det bevegelse. Så med en gang du putter et tall med meter per sekund, eller en retning, du begynner å bli teknisk i beskrivelsen av den planetens karakter eller bevegelse, da det fysikk. Og for eksempel temperatur, opphav, hvilken grunnstoffer den består av, trykk, og så stjerner, ikke minst. Vi snakker om fusjon.
Ja.
Det jo fysikk på sitt aller, aller kuleste. og det skjer i stjerner. Så det liksom det da, når du anvender fysikkfaget, og ikke bare beskriver objektene, da heter det astrofysikk.
Ok.
Det litt, når du begynner å beskrive fysiske egenskaper med himmelobjekter,
ja.
Så bikker du litt over i astrofysikk.
Ja, hvor massiv den for eksempel.
Ja.
Da er det fysikk.
Jeg kjøper den definisjonen da.
Ja, bra. Ja.
Forskning jo et område som ikke nødvendigvis genererer så mye inntekter og foregår ofte på universiteter som finansiert av staten. Så da det jo viktig at man kan forsvare denne bruken av penger. Så litt stort spørsmål, men hvorfor skal vi drive med kostbar forskning på astronomi og astrofysikk?
Altså for meg så det der en helt åpenbar. Jeg vet hvilket på en måte kritiske spørsmål du tar opp nå, og det et spørsmål jeg tror alle vi forskere må stille oss. For til syvende og sist så det noen andre som har betalt for jobben vår. Men det noen veldig åpenbare historier, og så det noen som ligger liksom litt godt skjult. I gamle dager så var det jo ingenting som het partikkelakselerator, for eksempel. Nå har vi jo CERN
ja.
Og flere andre vanvittig kule prosjekter. I gamle dager så kalte de universet for fattigmannsakseleratoren. Så liksom, hva får vi av det? Jo, vi får innsikt i elementærpartiklene. Elementærpartiklene, vi har lært masse om dem på grunn av verdensrommet, fordi det omgivelser der ute som skaper partikler eller forhold for partiklene, som du ikke klarer å lage på jorda, eller ikke klarte. Og det gjør at vi forstår vår egen materie. Men så har du også masse innenfor teknologi, og da vi litt inne på det som egentlig da var tema forrige uke, når vi snakket litt om bemannet romfart.
Mm.
Hvorfor skal man drive med romfart? Det litt det samme spørsmålet dere tar opp nå, på en måte, hvorfor skal man drive med forskning? Når du utvikler forskningsinstrumenter, så presser du grensene for den teknologien du allerede har tilgjengelig. Det kan være i retning av å gjøre ting mindre. Og det liksom det klassiske eksempelet, hvis du lurer på hva kom ut av alle satellittene som Norge har utviklet, eller andre land har utviklet. Jo, små komponenter i elektronikk. Så kan du spørre deg, tror du vi hadde hatt de kule telefonene vi har nå, eller tror du miksebordet her hadde vært så lite som det nå, uten mini-elektronikk?
Nei, det jo en veldig stor sannhet at det mer teknologi i telefonen din i lomma nå enn det på Space Shuttle som i Apollo-programmet liksom. Og at det har mer computing power også, fordi vi har krympet alle disse elektriske duppedingsene.
Ja,
det sykt å tenke på.
Det var ikke den første PC-en et helt rom, da.
Jo, ja, det var gigantisk.
Ja. Det sånn når du ser de første PC-en og de første chipene som ble lagt når de flakter med lastebil, liksom.
Ja.
Og det én.
Ja, det én.
Nå det en sånn liten PC som tre centimeter tjukk, liksom.
Ja, du kan miste den i sånn rennestedene, liksom.
Men ellers så det jo de direkte følgene også. Altså, nå vi veldig på de perifere.
Mm.
Astronomi grunnforskning, så nei, det ikke noen som gjør det fordi de tenker at dette skal bli bedre for tante Olga neste uke. men du har noen direkte. Og hvis du ser i fysikk generelt, og fysikkfaget har jo utviklet seg dramatisk i takt med vår utforsking av verdensrommet, vår forståelse av geologi, ikke minst, og så har du noen sånne utrolig nydelige spin-offs, som jeg tror ingen ventet, i hvert fall ikke planla for, som liksom solskinshistorien i satelliten Planck. Dette en av de romteleskopene, og dette var laget spesifikt for å se på kosmisk bakgrunnsstråling. Og jeg trenger vel ikke å si her at jeg synes det et vanvittig kult tema.
Ja, vi enige med deg i alt du sier. Vi ønsker bare at eksperten skal fremlegge de beste argumentene for det her.
Så da vi enige om at hvis noen hadde spurt oss i dag, det verdt å bruke penger på Planck, så hadde vi sagt ja, selvfølgelig. Men så må jeg innrømme at for tante Olga, og til og med fetter Ola, jeg tror ikke de bryr seg om vi vet veldig mye om kosmisk bakgrunnsstråling. Det blir liksom, bilen funker like bra allikevel, jeg kommer meg på butikken, jeg sover om natta. Og den jeg med på. Det der var grunnforskning. Men når de hadde laget den satelliten, så måtte de også lage en ny detektor. De presset grensene for alt som var mulig. Den detektoren detekterer jo da radiostråling utenfor jordens atmosfære, og gir oss bilder av Big Bang-strålingen, som frem til da ikke var mulig å se maken til. Og der har det jo selvfølgelig masse kult, at vi forstår universets tilblivelse. Det har en verdi for oss. Men den detektoren skjønte de etterpå. Oi! Dette jo faktisk det vi har slitt med å utvikle i mammografiapparater. Så den gikk direkte, og det ikke alltid det går så fort, altså, men den gikk direkte fra på en måte tegnebordet til grunnforskerne innen astrofysikk, til anvendelse i medisinsk fysikk. Og det har jo hjulpet diagnostisering av brystkreft etterpå. Så jeg tror ikke du skal kimse av, og jeg føler vel heller ikke at noen av de som tar avgjørelser på våre vegne underkjenner verdien av forskning, og heller ikke astrofysikk. For det kommer sånne solskinshistorier innimellom.
Ja.
Vi ser som regel verdien, men det kan ta litt tid.
Og så det jo også en enorm inspirasjonseffekt av et astronomiprogram. Jeg regner med at all denne teknologiske utviklingen som har kommet nå i stor grunn kan skylde på måneprogrammet til NASA på 60-tallet, hvor de så disse astronautene gå på månen, og da var det sånn realfag. Det kult, og så ble de kanskje datamaskinutviklere og programmerere som lagde da apper og teknologi som vi bruker til det vanlige, som vi ikke hadde hatt uten romprogrammet.
Mm. Ja da.
Det som du holder på med på Solobservatoriet, sånn, hva forskning det du holder på med nå?
Nå det faktisk ganske lenge siden jeg har drevet med forskning. Ja. Det er på en måte litt synd at man må fatte sånne valg, samtidig så forstår jeg så veldig godt hvorfor. Men jeg var jo ferdig med min doktorgrad i 2014. Allerede da så var jeg ganske tydelig på at jeg ønsker ikke å fortsette med forskning. Har ingenting med forskning som en jobb å gjøre. Den elsket jeg, virkelig. Men neste steget etter doktorgrad heter postdoc. Da skal du flytte på deg ganske mye, og jeg hadde tatt både master og doktor på Universitetet i Oslo, og da det helt uaktuelt å søke postdoc i samme by. Da hadde jeg også en datter på ett år, ikke sant? Vi hadde ordnet oss hus, og kjent på at jeg hadde nemlig hatt ett forskningsopphold, hvor vi var ett år i England mens jeg tok doktorgraden. Så vi hadde prøvd det der, å pakke ned hele husholdningen, putte alt sammen inn i en bil og en tilhenger, kjøre ned til Danmark, ta ferie over til England, bo der et år, pakke alt sammen ned igjen, kjøre tilbake til Norge, etablere seg en gang til. Vi takket den en gang til. Det nok nå. Så jeg hoppet av postdoc-reset da, før det begynte.
Ja.
Men det var ikke noe nedlag. Fordi for min del så hadde jeg også lagt merke til at noe av det som gir meg minst like mye igjen, da, og kanskje enda mer, det jo formidlingen av det jeg forsket på. Å kunne bli den, eller komme i en jobb hvor jeg får lov til å snakke om det jeg kan, til folk som kan ha bruk for det, men ikke har tid til å ta den samme type utdanningen. Så Solobservatoriet det et forskningssenter, men hvor det ikke foregår forskning på solfysikk, eller på plasmafysikk, som de tingene jeg kunne bidra til. Det forskning der, klimaforskningsprosjekter hovedsakelig, og så et magnetometer som tikker og går, til tross for at det er noen papirarbeidoppgaver vi fortsatt skal slitte med en stund til. Så, og det veldig gøy for meg da, det litt sånn å få lov til å, det blir liksom lørdagsstemning og godteri når jeg tenker at forskning gøy, så kan jeg få lov til å gå og fikle og stelle litt med de klimaforskningsinstrumentene til da Chalmers Tekniske Høgskole og Belgisk Institutt og Universitetet I Tromsø.
Mm. Ja.
Men hvis du kunne sett bort fra alt det negative med flytting og alt sånn, og det som med forskning, hvis du skulle hatt en astronomisk forskning du skulle gjort, hva ville det, eller hva hadde det vært?
Oi. Det et vanskelig spørsmål, det. Og det handler jo litt om, jeg tror, en langsiktig drøm, mm. som jeg vet hadde vært nesten umulig å drømme om I løpet av et menneskes levetid, det å finne den simuleringsmodellen, og være med å utvikle den simuleringsmodellen, som hadde løst et sett med ligninger som heter Vlasovs equation.
Mm-hmm.
Det en syvdimensional ligning.
Hva det denne Vlasov-ligningen beskriver?
Den beskriver, det det fagfeltet mitt I plasmafysikk som jeg forsker på. Den beskriver bevegelsen til plasma, hvor du tar hensyn til alle krefter, partiklenes lading, posisjon og fart.
Mm.
Og så det sånn at alt virker inn på alt. Hastighet og ladning, det genererer jo magnetfelt.
Mm.
Magnetfelt genererer krefter, det flytter på partikler.
Mm.
Partikler som flytter på seg, det genererer elektriske felt. Det flytter på partikler I en annen retning. Og så du I gang. Og så kan du legge til trykk og tyngdekraft også, da, hvis du har lyst til å virkelig slite ut datamaskinen din.
Mm.
Så jeg tror, hvis det hadde liksom vært... Ja, kanskje hvis noen sa til meg liksom I 2014 at du, Vegard, blir sittende, for da lover jeg deg at om 20 år, 30 år, 40 år, så skal du få lov til å sitte på den oppgaven. Da hadde jeg kanskje blitt...
Veldig langtidsprospekter.
Ja da.
Nå har vi funnet opp fungerende quantum computers og alt sånt, så det,
ja.
Prosessering ikke et problem. Kjør på.
Da kommer du løpende.
Da kommer jeg løpende. Da kan jeg ikke drive med formidling mer, da må jeg begynne å forske.
Men en ting til som verdt å diskutere jo alle hobbyforskerne vi har der ute.
Mm.
En større gruppe enkeltindivider uten akademisk bakgrunn I astronomi som foretar mindre og større observasjoner. Syntes du dette et positivt tilskudd til bevisstheten rundt astronomi, eller svekker det kredibiliteten ved forskning på verdensrommet?
Jeg utelukkende på den første av de to.
Ja.
Det utrolig mye viktig som oppdaget med hjelp av frivillige. Vi har jo til og med en ivrig fyr som var så glad I å ta bilder av galakser, og han tok bilder av de samme galaksene igjen og igjen, og til slutt så fant han selvfølgelig en supernova. Han var en hobbyastronom.
Ja.
Så han var den første til å melde inn den supernovaen.
Ja.
Jeg var med å starte Norsk Meteornettverk også. For lenge siden. Og det var nok litt sånn for å svare på det savnet etter forskning som jeg hadde når jeg var ferdig på Blindern.
Ja.
Da var det en idé fra Steinar i Meteornettverket som hadde satt opp kameraer på taket, for han likte å ta sånne lange timelapse og filme når det var torden og fine skyer og solnedgang og alt.
Ja.
Og så han begynte å legge merke til hvite striper om natta.
Mm.
Og så begynte han å se litt nærmere på det, så han, det faktisk meteorer, jeg ser stjerneskudd. Og de som var kraftige nok da, til at kameraene hans fanget opp det her, det var jo også da steiner som var så store at de nødvendigvis måtte faktisk dette ned på bakken.
Mm.
Så han hadde bilder av meteoritter før de traff bakken. Så han gikk jo I front av et initiativ der og sa at dette noe vi klarer å bygge. Så var jeg med på det, utvikle og etablere et nettverk av kameraer. Så vi, mens jeg var med, så var det vel 4 stasjoner eller sånt nå som ble satt opp. Og som jeg var, liksom var involvert I å sette opp. Da har du disse kameraene på, og de kalibrert I forhold til himmelretning, så du kan lese av koordinatsystemet I på måte, pikselene
mm.
bildet, så du vet nøyaktig hvor den meteoren var, og til den tiden den var der. Og da kan du regne ut hastighet hvis du har mer enn én stasjon.
Mm.
Altså, ja.
Og posisjon. Og da kunne vi attpå til finne ut hvor den kom fra.
Ah.
Ja.
For du kan jo reise, spore denne reisen baklengs I tid også, vet du. Igjen mm. så liksom fysikk brukende til mye rart,
altså. Det det, altså. Du kan liksom finne ut så utrolig mye ved hjelp av så utrolig lite informasjon.
Ja.
Alt vi vet om verdensrommet har vi liksom fra lyset som sender, blir sendt fra stjernene og nå gravitasjonsbølgene og partiklene, men det liksom de tre som utgir treenigheten av all informasjon vi vet om verdensrommet. Hva gjelder avstander, hva de består av, hvilke planeter som der ute. Alt.
Alt.
Helt ufattelig.
Og så det litt sånn at vi har mange kule teleskoper ute, men vi innrømmer vel at det det rundt 4% av himmelen overvåket på det meste til enhver tid av ja. Summen av alle verdens kuleste største teleskoper. Så at det finnes noen amatører der ute som bruker sin tid og sine penger på å kjøpe kult utstyr og ta bilder av ting. Vi trenger den hjelpen vi kan få, altså.
Ja.
Hvilke akademiske standarder syntes du man burde opprettholde som hobbyastronom?
På en måte så det der litt sånn der catch 22, fordi matte ligger der.
Ja.
Matte på det nivået du lærer på universitetet det veldig få som tar noen av helt åpenbare ja. Gode grunner, og de kan gjerne være dødsinteresserte i astronomi som et fag, men den liksom teoretiske, analytiske matten, det hadde revolusjonert hvordan, altså med en gang du lærer det da, det litt sånn som du var inne på i stad med liksom fysikken, med så få forutsetninger så kan du finne ut så utrolig mye. Så hvis jeg liksom kunne alle som kommer til meg og sier at hei, jeg har hørt at du kan fortelle meg litt om verdensrommet, si meg noe kult, lære meg et eller annet nytt. Hvis jeg kunne fått lov til å ta et krasjkurs med analytisk, teoretisk matematikk først, så hadde det vært gøy.
Ja. Nei, for min del så det liksom viktig at det opprettholdes en viss form for akademisk struktur. Det sånn at man unngår disse situasjonene hvor det noen som ser noe de ikke vet hva i teleskopet sitt, og så det automatisk en UFO på mange måter. Ja. Fordi man har jo den delen av det som man ofte hører, de som skriker høyest i USA, som roper.
Det jo en UFO helt til du vet hva det da.
jeg skjønner på en måte hvor du vil hen med det, og så velger jeg liksom å vri det til forsvar for mitt svar i sted også, at hadde de kunnet regne på matematikk og oppløsning og optikk, så hadde de skjønt svakheten i sine egne påstander. Men ja, det veldig mange som ser ting og som påstår ting som ikke finnes, men den delen av astronomifaget hvor det ellers kan oppstå kontroverser, så skal vi være ekstremt glad for at ikke så veldig mye krangling i astrofysikk.
Mm.
Fordi vi har fysikk og matematikk som vår grunnpilar for vår forståelse. Hvis du ser på medisin, så har de mye mer kontroverser. Fordi du møter et grenseland hvor det kan handle om noe så enkelt som følelser. Men ja. Finnes det ikke et fasitsvar? Klimaforskning, altså herre min, jeg imponert over de som orker å stå i den stormen, for de får mye kjeft. det ganske mye fag som inneholder kontroverser som vi ikke møter i astrofysikken.
Mm.
Og ja, på et nivå så jeg enig med at liksom det er de observasjonene som man på en måte kanskje bare burde velge å ikke bry seg om. Mitt respons på det at jeg bryr meg ikke noe om det. Jeg går videre.
ja. Nei, det som du sier, veldig få konflikter i astronomi. Det liksom, vi bare vet hva det og hvis vi ikke vet hva det så vi ærlige på å si at vi har ikke funnet ut av dette ennå.
Mm.
Men hvis vi får kraftigere teleskoper, så skal vi finne ut av det for deg.
Ja, ja ikke sant?
Noen må bare betale for det.
Det litt av tusen.
Jeg må jo si da, denne biten av samtalen her minner meg på en veldig sånn fin del av doktorgraden.
Ja, hvilken del da?
Disputasen, faktisk. Og det liksom,
er det kanskje, det muntlige forsvaret?
Det det muntlige forsvaret. Så når du ferdig med doktorgrad, så har du skal jo skrive en avhandling. Mest sannsynlig, i hvert fall innenfor realfag, så har du da allerede levert 3 vitenskapelige artikler.
Ja.
Og da har de vært godkjent allerede, eller gjennom en godkjennelsesprosess. Så du vet egentlig at du blir jo ikke strøket på noe vis. Så har du skrevet en avhandling. Den må du jo stå til ansvar for, men du risikerer da å kanskje få en dårlig vurdering, men du står mest sannsynlig. De fleste klarer å skrive en god nok avhandling. Og så kommer du til disputasen. Og disputasen, da har du to professorer som eksperter på ditt fagfelt, som har jobbet med det i mange år. Og de skal få deg til å stille sine beste spørsmål, uten filter, på ditt arbeid. Og det liksom, du kjenner pulsen gå mange uker i forveien, så du bare, shit, det her blir tøft. Og du skjønner jo det selvfølgelig, alle gjør feil. Du ung i liksom, faget, du har ikke gjort alt riktig. Og han her kommer til å kanskje si noe som gjør at professoren, veilederen min, angrer på at han ga meg liksom en doktorgrad, da. Og så att på til, da. Vi hadde, du møter opponentene dine, som det heter så fint, før disputasen. Og de tar deg inn på et forværelse. Hele publikum, familie og venner sitter der, alle studiekammerater, veilederne dine, kanskje noen lærere du har hatt opp igjennom, sitter og venter og gleder seg til å se deg stå og skinne, presentere doktorgraden din. Ja. Og så sitter du på forværelse selv med opponentene. Opponenten min sier til meg, du vet, Vegard, jeg synes det dårlig gjort om vi bruker kort tid på utspørringen. Oi, tenker jeg liksom, hva blir jeg utsatt for nå? Fordi du har gjort 4 år med godt vitenskapelig arbeid. Hvis vi hadde brukt et kvarter på det, så hadde det vært et hån mot den innsatsen du har lagt ned. Mm. Oi, tenkte jeg, men da hadde jeg faktisk et poeng da. Så det var jo det beste han kunne sagt til meg.
Veldig fint sagt.
Ja, det var veldig fint sagt.
Det er en veldig fin måte å reframe det tingen at de driver utspørre. Det ikke nødvendigvis bare for å liksom, vi skal finne der du har gjort feilen, men bare for å liksom, du skal få muligheten å vise dem alt du har gjort.
Det nettopp det, og disputasen skal være, altså masteravhandlinga, det litt det samme. Den jo kortere, selvfølgelig. Det 1 år med forskning, 1 år med kurs. Doktorgraden for veldig mange 4 år med arbeid som skal oppsummeres. Det som slo meg da, etterpå, og egentlig grunnen til at jeg kom inn på det her nå, det var jo, det ble nevnt her i stedet det med å si ting som feil. Mm. Og si ting som man ikke vet. På 1,5 time, og jeg la merke til, jeg er vant med å stå på scenen da. Ja. Så jeg følger med på publikum, det gjør jeg på automatikk. Og så ser jeg på publikum at de slitne. De liksom, de knepper opp jakka, prøver å liksom vifte litt rundt ansiktet. Noen av de klarer ikke å holde øynene oppe. Det har tatt sykt lang tid. Jeg hadde jo ikke klokke, men det har tatt sykt lang tid. Her det jeg som står og blir grillet. Og så kommer spørsmålene da, som jeg ikke hadde svar på. Mm. Og huet mitt, det går fort opp i huet mitt. Hva gjør jeg nå? Dette den ene tingen som jeg bare skjønte at dette et hull. Og så var jeg ærlig med den. Sen, det en ting jeg også brydd med. Det et hull på en måte i min forklaringsmodell. Og dessverre så var det ikke tid til å utforske det spørsmålet. Mm. Ja. Men det skjønner jeg sånn. Jeg tror akkurat da så svevde jeg på en liten ski. Jeg brød meg ikke så fælt om at publikum svetta. Men igjen så var det sånn der, jeg tror jeg skal være heldig med de opponentene jeg hadde. Det var noen veldig kloke folk og med innsikt i hvilken rolle de hadde. Men det lærte meg litt det der å forholde seg til kunnskap da, forholde seg til den forskningen man gjør. At på den ene side, det var jo en ære å tenke på at det to professorer som fløyet inn til Norge for å anerkjenne min kunnskap. Det ganske sykt å tenke på. Mm.
Ja.
Og så i tillegg så bekrefter de at, vet du hva, du har pushet grensene nå for hvor mye kunnskap det var mulig å skaffe på akkurat dette problemet, og et eller annet sted som måtte det stoppe.
Mm. Ja. Du kan jo ikke alt.
Nei. Hvis en forsker kan alt, så hadde forskningen stoppet.
Mm.
Så det jo godt at vi ikke kan alt.
Ja, ikke sant? Så jeg tror, altså jeg ga meg jo med forskning da. Jeg gikk ikke videre på noe som helst vis. Jeg tror kanskje det der var en så høydare for meg, den disputasen, og liksom den avslutningen, at det var helt greit. Jeg følte jeg hadde liksom opplevd det beste av det beste med å være forsker.
Mm. Det har også jo bare herlagt inn. Men tanken med den episoden her var jo at vi skulle snakke litt om forskning, og gjerne bare slippe løs den indre nerden litt.
Ja.
Mm-hmm. Er det noe spesielt du har lyst til å nerde litt ekstra om?
Altså, plasmafysikk er helt sykt moro.
Ja.
Det er sånn, og det så få som vet hva det er.
Ja.
snakke med folk ute på gata, jeg sier, jeg har hørt om det. Ja, det liksom, det en fjerde aggregattilstand.
Ja,
var det for? plasmafysikk jo helt vanlig i verdensrommet.
Mm.
Så stjerner, sånne ting, dødskult. Alt som skjer på sola, det plasmafysikk. Magnetic reconnection, som det som utløser solstormene. Det sånn, altså, og det verste jo på en måte at solstormer, vi fullstendig klare over at de finnes. Vi har observert dem i veldig mange år. De lager et helvete for satellitene.
Og et helvete svakkert nordlys.
Og et helvete svakkert nordlys. Men vi forstår ikke magnetic reconnection.
Hva det eller hva det kommer av, typen?
Vi har jo en fenomensbeskrivelse som for så vidt god. Det litt sånn som å snakke om Big Bang.
Mm.
Vi skjønner hva som skjedde 10 i minus 33 sekunder etter smellet.
Mm.
Men vi skjønner ikke hva som skjedde på teleknull.
Nei.
Magnetic reconnection. Vi forstår, hvis du tegner en randzone rundt, hvor du svarter over det punktet i midten hvor alt det spennende skjer, så forstår vi det. Men hvis du prøver å beskrive der hvor da solas magnetfelt bare bestemmer seg for å koble om, ja. Det er liksom magnetisk omkobling da, som liksom det beste. Og det her sånn som første gang de lærte om det, altså elementærfysikk, du lærer jo at magnetfelt, det kan ikke oppstå noe sted, det ikke en linje som ender noe sted, den har ikke et sluttpunkt sånn som elektrisk felt kan ha.
Mm.
Og det kan du formulere i form av noen sånne bevaringslover, som liksom akkurat i grenseland å bli brutt i magnetic reconnection. Og så, nei da, det greit allikevel. Vi må ikke skrive om alle fysikkligningene våre for å forklare magnetic reconnection. Men allikevel da, vi klarer ikke å se mekanismen. Vi klarer ikke å si fullt ut hvorfor og hvordan.
Mm.
Og det i den der deilige suppa av plasmafysikk, som liksom, ja da, vi har det, vi har plasmakniv, Plasma-TV tels ikke. Det ikke plasma, det bare juks-markedsføring.
Man kaller det for skult ut.
Ja, ja, ja.
Ja.
Stearinlys har faktisk den innerste varmeste kubikmillimeteren av en stearinlysflamme er plasma. Det mer plasma enn plasma-TV.
Bare stearinlys?
Ja, vanlig stearinlys.
Mm. Lager plasma i mikro nå, med en drue.
Ja, det kan du gjøre, ikke sant?
Det er kanskje ikke sånn superlurt da, jeg testet det en gang.
Hashtag hobbyforsker.
Ikke gjør dette hjemme. Ja.
Nei, jeg tror generelt plasmaforsøk, ikke gjør det hjemme.
Nei.
Det liksom ekstremt varmt, ekstremt mye lading, ekstremt mye annet tull.
Mm.
Nei, og så har du den der potensielle framtidige løsningen på energiproblemet i fusjon.
Ja.
Vi har jo laget fisjonskraftverk. Det har blitt laget fusjonsatombombe, så det definitivt herover teknologien.
Mm.
Men å begrense den på en forsvarlig måte, slik at det kan brukes til å generere varme, og av den varmen energi, det en sånn, en eller annen gang, kanskje 50 år frem i tid, så har de laget et fusjonskraftverk.
Mm.
Men da kan du liksom ta en liter med hydrogenpellets, og så kan du forsyne strøm i helt sinnssyke mengder.
Ja.
Ja.
For det vi har nå jo fisjonskraftverk,
mm.
hvor de tar de ekstra tunge stoffene og deler dem opp, fremfor å ta de små og skvise dem sammen. Det to sider av en sak som ofte omtales om hverandre, men det en distansjon der som viktig å ta.
Da får du jo et helt annet avfall også etterpå.
Ja, det liksom du får vann.
Mm.
Og bitt litt vann.
Mye tryggere enn sånn uranium.
Vi får noen metaller og vegger og sånt nå, altså, som må håndteres, men volymet av de jo ingenting i forhold til det vi har lært oss å håndtere med.
Mm.
Dagens fisjonskraftverk eller oljebransjen, der det også mye rart som må håndteres riktig når det ferdig.
Ja, men det ikke like av sånn farlig type. Vi ser mye strengere på radioaktivt avfall og sånn enn olja.
Det gjør det.
Selv om olja jo destruktivt det også, i seg selv.
I hvert fall på feil sted.
En tønne med olje, eller en tønne med radioaktivt avfall.
Ja.
Jeg vet ikke, jeg vil ha hatt i hagen.
Ja. Ikke sant? Men det sier kanskje mer om deg enn...
Helst ingen av tønnene.
Nei.
Ja.
Han norsk, selvfølgelig, men han har olje i hagen.
Fra Stavanger. Jeg har olje i hagen.
Ja.
Nei, jeg har ikke det.
Nej, men det är väl alltså jag har ju fått lov att grave djupt I plasmafysik.
Mm.
Det är så stort potential I det fagfältet att det är ingen som aner det, heller inte de forskarna som sitter med detaljkunskap.
Mm.
Hänger lite samman med den lilla forskningsdrömmen som du utfordrar mig på I stad. Klarar vi att lösa blåsavlingningen I 7 dimensioner samtidigt
ja.
Med realistiskt antal partiklar? Då har vi gjort mycket då.
Då är jobben din färdig.
Ja.
Eller är det ombjudna?
Då kan jag bli pensionist.
Och så det passar gärna med hur länge det tar.
Ja.
Men är det något I sån astrofysisk utom plasma som är intressant då?
Och allt för mig. Jag lider av den sjukdomen att jag skulle gärna ta 3 doktorgrader eller 10. ja. Jag älskar att lära ting. Men det har på en måte också det fungerar ju I samhället utanför forskning. Det gör det. Jag klarar ju att finna ting jag inte kan.
Ja.
Och så tar jag lite en pippi-holdning till det att därför prövar jag. så jag har lärt massa om för exempel att jobba med bedrifter. Jobbe I bedrifter og på en måte styre bedrifter på et eller annet vis.
Mm.
Sjukt vanskelig. Folk sier til meg at jeg driver med noe som komplisert, så bare, ja, ja, men altså, det fryktelig mye vanskelig jus og avtaleverk, og bruff, kanskje ikke så gøy, men det gøy å lære ting. Da.
Ja, det mye du ikke gjerne ikke tenker på med en gang.
Ja, ja. Ellers så jo gitt at jeg har jo lært meg å tenke I veldig lange baner, så har jeg lært litt geologi.
Ja, ja.
Jeg har lært så lite geologi at jeg skjønner at Fyttekatta, det hadde vært kult det. der skjer mye rart.
Mm.
Og så det noe med når jeg snakker med, jeg skjønner jo dere jo utsatt for dette tidsperspektivet I astrofysikk allerede. Dere har jo lært dere å høre tall sånn som 13 milliarder år.
Mm. Ja.
Du kan snakke om galakser og ting som liksom folk henger med, folk som aldri har studert fysikk. Og så forteller du hvor lenge siden denne galaksen levde, og så ser du der datema. Nå fikk den vondt I huet.
Ja.
Mm.
Men det skjer aldri med geologer. Hvis jeg liksom snakker om hvor lang tid vi har brukt på å seile rundt I vår egen galakse, da, 250 millioner år, så bare, ja.
Ja, det gjør mening.
det skjønner jeg hva Så jeg liker geologer.
Ja.
Og jeg liker geologi. Så jeg tror, skulle jeg tatt liksom en doktorgrad til nå, så hadde det vært geologi.
Geologi. Ja, det et veldig kult fag. Da får du... Det ikke et veldig kult fag.
Jakob litt uenig
Nei, jeg sier det som Sheldon Cooper sa og på Big Bang Theory at geology is the Kardashians of science
Nei, ja, det god underholdning I dem da av og til
Jeg synes bare det kult alt det du kan lære om jorda du trenger ikke liksom trenger ikke se ut på verden som sånn du kan se ned I bakken og bare ja, ok, det sånn det fungerer
Dere vet, en av de største mysteriene I både geologi og astronomi ble løst samtidig I en og felles løsning. For da hadde geologene slitt fælt med å forklare hvorfor har jorda jern. Vi på feil plass I solsystemet til å ha så mye jern, men vi har en unektelig jernrik kjerne, og den stor.
Mm.
Og det lagde veldig mye problemer for geologene. Mens måneforskerne, eller altså astronomene, og spesielt av de som jobbet etter Apollo-ferdene, de syntes det her var fryktelig vondt å tenke på. Fordi det noe med det at altså, månen utenomjordisk. Man hadde reist til dette utenomjordiske legemet, man hadde tatt med seg stein hjem. Utenomjordisk stein.
Mm.
Hva forventer du da? Du forventer jo liksom science fiction-film, noe helt sinnssykt
ukjent. Det du aldri har sett før, liksom.
Ja, det var basalt. Mm.
Ja.
det var sjukt mye basalt på månen. Ja, men vi har basalt I hagen. Hvorfor? Hva? Og det sleit de med.
Mm.
Og så kom den felles løsningen som heter at I det tidlige solsystemet så var jorda en steinplanet med flytende stein og ikke så mye jern. Og så krasjet det en annen planet av jern inn I jorda. Og det det som jernkjernen vår nå. Den litt mindre jernplaneten. Og det som sprutet opp...
Det ble månen.
Mm.
Jeg forsiktig med hva du sier, Jakob, med geologer. De kan finne på å bli sure for det.
Come at me.
Til alle geologer som hører på nå.
Ja.
Jakob klar.
Ja. Jeg klar.
Jeg blir med til geologene. Vi tar den.
Ja. Det var det vi hadde for denne episoden.
Ja.
Det kommer enda inn til neste uke.
Det gjør det.
Tusen takk.
Takk. Veldig hyggelig å få være her igjen.
Vil du høre mer av podcasten, så sjekk oss ut på din prefererte podcastplattform. Vil du vite mer om oss, så kan du sjekke oss ut på sosiale medier eller vår nettside spacentenu.no. Det var det for denne gangen. Takk for oss, og ha en fin dag i dag.